қайырлы болсын, қымбатты радио тыңдармандар. Сіздермен бірге Назар FM отбасылық радиосы кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге болатын жүргізушілер Райхан Есімханқызы және
Жаннұр Серікқызы. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында жаңа ғана менің Жаннұр сіңілім айтып кетті. Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздер қазір кешкілік эфир бағдарламасын тыңдайтын боласыздар. Егерде назарыңызды бір сәт өнерге бұрғыңыз келсе, ендеше Назар FM радиосы қосулы болсын. Жақсы ән, тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміс күмей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, ендеше кешкілік эфир бағдарламасы әрдайым қосулы болсын. Тікелей толқында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Біз бағдарламамызды әдеттегідей жақсы бір әнмен бастаймыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Бүгін бір қазақтың тамаша әншілері туралы айтатын боламыз.
Иә, Мөлдір Әуелбекованың орындауындағы Өсиет атты өлеңді назарларыңызға ұсынамыз. Қабыл алыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз.
Oh,
құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы және оның жүргізушілері Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Біз бағдарламамызды бастаймыз.
Біздің байланыс телефонымызды біздің
естеріңізге сала кетейік, 8-707-724-30 кешкілік эфир бағдарламасына қатысты қандай да бір сұрағыңыз, пікіріңіз, ұсынысыңыз болып жатса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз қосылып тұр, және сіздер үшін жұмыс істейді.
Қазақ әншісі Парижде болатын жер жүзілік көрмеде қойылатын этнографиялық концертке қатысуға барам екен. Бұл қандай қазақ әншісі екен? Немесе біздің бүгінгі хабарымыз кім туралы екен?
Әрине. Егер сіз маған сұрақ қойып отырсаңыз, Парижде болатын жер жүзілік көрмеде қойылатын. Әрине бұл Әміре Қашаубаев.
Бұл сұрақты телеграммамен қойған екен. Қазақ әншісі Парижде болатын жер жүзілік көрмесіне қойылатын этнографиялық концертке қатысуға барам екен. Соның хабарын тез білдіруіңізді сұраймын. Жол қаражаты қаламақысы төленеді. Мерзімі маусым, шілде айлары. Деп РКФСР халық ағарту комиссары Луначарскийден Семейдің губерниялық бөліміне осылайша телеграмма келеді.
Александр Затаевич Әміренің әншілік өнеріне тәнті болып, онан Балғадиша, Дударай, Бес қарагер, Көп көбелек, тағы басқа әндерді жазып алған. Қазақтың 500 әні мен күйі, яғни бұл Затаевичтің жинағы болатын, 1931 жылы жарық көрген. Дәл осы жинағында осы әндерді жариялаған болатын. Әміренің әншілік қабілетін кезінде қазақ әдебиеті мен өнерінің көрнекті өкілдерінің бірі Мұхтар Әуезов, Сәкен Сейфуллин, Иса Байзақов, Әлкей Марғұлан, Жүсіп Бегелебеков, Құрманбек Жандарбеков пен Ахмет Жұбановтар өте жоғары бағалаған болатын. ...1926 жылы Қызылордада ашылған Қазақ драма театрының, қазіргі Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры алғашқы актерлерінің бірі болып қызмет атқарған. Бұл да дәл осы Әміре Қашаубаев болатын. 1934 жылы Қазақ музыкалық театрына, қазіргі Қазақ опера және балет театрына ауысқан болатын. 1934 жылы 6 желтоқсанда ауыр сырқатқа шалдыққан Әміре оқыстан көз жұмған болатын. Бүгін біз бағдарламамызда осы бір Париж жерінде қазақтың әнін әуелеткен ерекше дауыстың иесі, бірақ өкінішке орай көптеген деректері сақталынбаған Әміре Қашаубаев туралы айтатын боламыз.
Аты аңызға айналған біздің қазақтың аяулы ұлдарының, аяулы әншілерінің бірі Әміре Қашаубаев туралы хабарымызға кезек береміз.
Жастайынан әншілік өнерпаздығымен жұрт аузына ілігіп, ел аралап ән салып, қара өткелдік Сәтмағанбет, Ғазиз, Баянауылдық Жаяумыса, Қали Байжанов, Керекулік Майра Уәлиқызы сияқты арқалы әншілермен танысып, өнерін одан ары шыңдай түседі. 1924 жылы Семейде өткен өнерпаздар байқауында Қалимен бірге бас жүлдеге ие болады. Әміре Еңлік Кебекте, Жапалдың Айман Шолпанда жарыстың рөлін ойнайды. Концерттік қойылымдарға жиі-жиі шығып, халықтың ән өнерін насихаттауға айрықша үлес қосады. Әміренің әншілік өнерін Луначарский, Затаевич, Любимов сияқты өнердің парқын терең білген мамандар тарапынан жоғары баға алған. Яғни, Әміренің әншілік өнерін осы бір зерттеушілер, музыканттар жақсы бағалаған. Қазақтың ағаш аяқ, үш дос, қос параван, қызыл бидай, смет, жалғыз аша сияқты классикалық әндері Әміре айтқан үлгі өнегемен орнығып, кейінгі әншілердің репертуарларында өз жалғасын тауып келеді. Бұл ретте Жүсіп Бегелебеков, Манар Бегержанов, Жәнібек Кәрменов, Қайрат Байбосынов, Бекболат Тілеухан сияқты жез таңдай әншілердің Әміре өнерін жалғастырушы лайықты ізбасар болғанын атап кеткеніміз жөн болар. Қайтадан сол Парижге оралайық.
Иә.
Париж, яғни сол жаққа бара жатқан жапшас қазақтың әншісі. Қолында тек бір домбырасы ғана бар. Бірақ сол домбырасымен барып Парижді әуелетіп, әнімен
тербеп қайтқан дейсің ғой.
Иә. Сол әннің аты қалай аталады?
Сол әннің атын қазір біз радиодан берсек, бірден.
Қара жерді.
Ол халық сыймай отырған залды бір жолы өтіп, домбырасына қарады. Әміре залдағылардың құлағын жарып кететіндей бір-екі айқай дыбыстар алды, бірақ тек бастау екен. Онсыз залдың дыбыс ерекшелігін байқауы дегені болу керек. Енді азғаны уақыт өткенде әнші залды да онда құлақ қорған танадай болып тыңдап отырған көрерменді де ұмытып кеткендей болды. Әміренің даусы күшінің күннің күркірегенін де кейде аспанды жерге түсіре дүрілдетіп, кейде баяу соққан жел мен қозғалған бидайықтың шашағындай сусылдап, сыбырлап кетеді дейді. 1927 жылы сәуір айында Мәскеуде болған бүкілодақтық кеңестер құрылтайында шыққан концертке жазылған бір мақалада. Әміренің аты тек Қазақстан емес, бүкіл одаққа, бүкіл Еуропаға әйгі болды. Әміре арқылы қазақтың әншілік өнері мемлекеттік шекараны сонау 20-шы жылдардың ортасында аттап өтті. Орыстың, батыстың ұлы мәдениет қайраткерлерінің ауыздарына түсті. Әміре қазақтың қалай мақтаса да, қалай мақтанса да сия беретін асқан өнерпазы.
Әміренің әкесі Қашаубай кедей болып, күнбе-күнгі өмірді қуып жүрді. Қашаубай көп ұзамай Семейге көшіп барады. Қалада да кәсіп істеу оңай болған жоқ. Қашаубай әрең дегенде үй ішін асырап отырды. Бірақ жасынан бейнет шегіп, иік басты болып қалған Қашаубай денесі нашарлап, қажып, бара-бара қара жұмысқа жарамайтын халге келді. Ал Әміренің шешесіне келер болсақ, тойған. Үй ішінің ұсақ түйегі болмаса, білекпен келетін ауыр жұмысқа о да жарамай қалған. Оның бәрі келіп, ақыры жас Әміренің мойнына үлкен ауыр бейнет қамытын кигізудің басы болды. Басқа амал болмаған соң, жас Әміре жаңа Семей жағында тұратын Исабек деген байдың көлік айдаушысы болады. Әміре аңылдап, әндетіп жүрген болды. Бара-бара Әміре дауыстап өзінің үн қабілетінің барлығын сезіп, кей кездерде ат айдаушы екенін ұмытып кетіп, әннің қызығына түсіп, қожасының біздің тілімізбен айтқанда қатаң сөгістер алып, сондай бір сөгістерге қалып жүрген кездері де бар екен. Бірақ оның бәрі де Әміре үшін мәнді нәрсе емес. Әйтеуір аузының бостығы да әбігер болып, осы алған бетінен қайтпайды. Әкесінің айта қалғандай өнері жоқ болса да, жаман Қашаубайдың баласының музыкаға деген қабілеті оның атшылығынан бұрын әнші бала, бергелші әнші жігіт деген атағын шығарады. Көшенің екі жағында тұрған ашық қақпаның ішінде самауыр қайнатып жүрген қыз келіншек кешкі тұрым әңгіме дүкен құрып отыратын үлкендер тобы ойында жүрген боз бала фаэтонның ешкісінде отырып, арбаның доңғалағының айналған ырғағымен қосылып, кешкі ертісті жаңғыртып салып бара жатқан Әміренің әнін сілтідей тынып тыңдап тұрысатын. Бүкіл жаңа Семей болып Әмірені жақсы білетін. Оларада болған ойын сауық Әміресіз өтпейтін. Әншілігінің үстіне әсем мінезді ақ көңіл жігіт халықтың назарын үнемі өзіне тез аударып алатын. Осындай екі бірдей қасиетінің арқасында Әміренің атағы көп ұзамай Ертісті кесіп өтіп Семейдің қаласына жетуге айналды. Бұрынғы ма, енді Қашаубайдың баласы бүкіл қаланың аузына қаратуға айналды. Мұның бәрі де Исабек байға ұнамай, ол қалай да Әміренің мына бір кедейге келіспейтін қылығын тоқтатқысы келді. Сондықтан бір жерге қадап қою мақсатымен Әмірені терік күзеттіріп қояды. Ондағысы Әміренің жолын кесіп тастау, әншіні сүйген халықтан айыру еді.
Бірақ ол мақсатына Исабек жете алмады. Әміренің даусы түнгі Семейді тегіс аралап, көше бойы қыдырып сайрандаған жастар, терезесін ашып қойған әңгімар үлкендер құлақтарын тосып тыңдап ләззат алды. Жаратылыстан күшті дауыс, кешкі құрым салқын мен бұрынғыдан да дүрлеп, мына байлаудан құтқар, еркіндікке жібер, қанатымды бір қарыштайын, аспанға бір шырқайын деген сияқты болып, Әміренің дауысы өзінен бұрын Исабектің сасықесті тері қоймасынан іргені аулақ сұрап тұрғандай, арқаның жазығына Ертістің еркін ағысына шыққысы келгендей кейіп білдіреді. Бұл кездерде Әміре азда болса бірқатар ақылай табысқа ие болып, оларын үйіне беріп, өзі Семейден сыртқа шыққысы келеді. қаншама қиын болғанмен, мейірімді әкеше өнерде баланың алған маңдайын, алған бетін кері қайтармайды. Әміре енді әніне бостандық алатын болды. Исабекпен есеп айырсып, арқа әншілерінің ордасы болған Қояндыға жол тартты. Бұл Әміре үшін үлкен игі сапар болды. Өйткені осы күнге дейін өзінің ғана білгенін айтып келген Әміре небір саңлақ топтан озған ән иелеріне кездеседі. Жасы келіп қалса да әлі қунақ күлдіргі қалпынан таймаған қарт таусымен әлі де әннің нақышын бұзбай айтатын аға әнші Жаяу Мұсанды көреді.
Иә, бұл біздің мақтанып айтатын әміреміз, қазақтың әміресі. Жалпы әміре туралы айтатын болсақ, әрине әңгіме өте көп. Біз қазір кезекті жақсы бір әнге берейік, осы әннен кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз.
Қыз қорлан қорғызындай тамсандырған естайға әлемде жоқ ән салдырған жерім қызыл таңым сапырған күн астында қызыл дәнім өссем де құшағыңда жырамай көргіңе көрмегендей қызығам сен маған атам менен анаммын туған жер өскен елім қызыл таңым сенікі ішкен суым тұзым дәмі Қанда дәулетіңді шалқытады Бақытын сенен тапқан қызылдарым Омар алдым, мар алдым Сенің үшін жар алдым Топырағыңнан нәр алдым сен маған атам менен анамның омар алдым маралдым сенің үшін жар алдым топырағыңнан нәр алдым көзіңдейсің сен маған атам менен анамның
Қашаубай өзінің құдайдан тартқан ерекше бір өнерін жалпақ жұртқа таныту үшін Құдай да оның жолын ашса керек, жаяу мұсаға жолығады. Жаяу мұса мен Семейде жүргенде жаяу мұсаның ақсисасын, Гауһар қызын хаулауын айтып, жаяу мұсаның өзін көрмесе де шығармашылық жүзіне ерекше қанық болады. Енді міне құлақ естігендік көз көреді болып, қарт әншінің өзін де көрді. Әміре үшін бір ерекше күн болған шығар деп ойлаймын.
Енді әрине өнерді құрметтеген адам үшін ерекше күн болады да, деп мен де солай ойлаймын өз басым.
Себебі жас талапкер үшін бұл үлкен рухани олжа болды. Ал тап осы кезде нағыз бабында тұрған Бәпидің Мәдиге Ғаббастың айтпайы Байжанның қалиын естігенде Әміренің бұл күнге дейінгі орындап жүрген әндерінде көптеген кінәлер болып шықты. Яғни бар болып шықты. Ол бір дүниені сындырып алған жазықты баладай үндемей құлағымен де көзімен де бірге үнсіз тыңдады. Мынау әннің базары әмірені еліктіріп, енді қайтып Исабектің терісінің есіне оралмастай іштей уәде айтты. Қандай жолмен болса да әміре бұндай бұдан былай өзін бүтіндей ән өнеріне бағыштауға бел байлады.
Жоғарыда айтылған әншілерден жаңа ән үйреніп, біраз репертуарын байытады. Әр әнді өзінің стилінде айтуға тырысты. Қабілетті әнші ол мақсатына жетіп қалды. Ол 3 жасынан ән салып, жаңа Семейдің шала қазақ, татарлар арасында әнші бала атанып, жасы 18-ге енді таянғанда мына Қоңдыға келуі әміре үшін ән дүниесін ашуын былай қойғанда басқа да дүниелік өмірлік үлкен жаңалықтар көрген жүрісі болды. Әміре қойын қолтығын әнге толтырып қайтып, Семейге оралады. Енді бұрынғы жәмшік, күзетші әміре емес, сылған өмір көрген жақсылардың қасында болған тәжірибелі әміре болып келді. Семей оны бұрынғыдан да қызу қарсы алды. Әмірені енді жиі шақыратын болды. Семейге келіп жатқан атақты Майрамен кездесіп, екі ән алыбы біресе домбырамен, біресе гармонға қосып, Семейдің ән базарын қыздыра түсті. Қазақтың кешегі заманда еңсесін бейнет басып, кеудесін көтер алмаған әміре сияқты әншісі қараңғылықты жарып шыққан Майра сынды өнершісі шүйделерін көтеріп, дауыстары бұрынғыдан да сыңғырлады. Әміренің күшті өні төңкерістің дүбіріне қосылғандай, аңқылдап аспанға шығып, бір күні Мәскеуге де жетіпті.
Қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM отбасылық радиосы кешкілік эфир бағдарламасы. Бүгін біз бағдарламамызда қазақтың әміресі туралы айтып жатырмыз. Сонымен қатар байланыс телефонымызды да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Дәл осы бағдарламаға қатысты алып қосар ой пікіріңіз, ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз болып жатса, хабарласыңыздар. Естеріңізге сала кетейік, бағдарламаның жүргізушілері Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Таныстым деп қолған аман зарығып күткен жандай жол қарадым шабытым сарқылдым ма деп жүрдім ақ тілегін қолда жаным шабытым сарқылдым ма деп жүрдім ағаңның ақ тілегін қолда жаным Аша болсан ойдан жабығаман. Сәулесін түсірсе деп жаныма көн. Жүрегім тар кеудемде талып соғып, от қоранып сағынамын. Жүрегім тар кеудемде талып соғып, өзіңді от қоранып сағынамын. Сырайын жыр әнімді, сен едің сылдырлатқан болағымды. Өмірдей түсіндім де сен арқылы, қуанумен мұңаюды. Өмірдей түсіндім де сен арқылы, үйрендім қуанумен мұңаюды. Сеней жолықтым деп мұңданамын, ағаңның қал жағдайын біл қарағым. Төбіңнен қазба ұр бұлт қалқып ұшса, сенің ақ орамалы болғаның. Төбіңнен қазба ұр бұлт қалқып ұшса, ол сенің ақ орамалы болғаның. Ол сенің ақ орамал болғаны.
Қазақ әншісі Әміре Қашаубаев Парижде болатын жержүзілік көрмеде қойылатын этнографиялық концертке қатысуға бара ма екен? Соның хабарын тез білдіруіңізді сұраймын. Жол қаражаты қалам ақысы төленеді. Мерзімі маусым, шілде айлары. РКФСР халық ағарту комиссары Луначарскийден Семейдің губерниялық бөліміне телеграмма келеді. Халық ағарту бөлімінде әміре де сасып қалады. Бұлар осылай жүргендерінде Мәскеуден тағы әнші қазақ Әміре Қашаубаев туралы менің берген телеграммама жауапты тездетулеріңізді сұраймын. Парижде болатын біздің концерт мәселенің мемлекеттік маңызы бар деген Луначарскийдің қолымен телеграмма тағы да келді. Енді ойланатын, кеңесетін уақыт жоқ. Телеграммада ғана тек орындау керек. Әміре Мәскеуге жол тартты. Қояндыға барғаны... Сонау жердің түбіне барғандай ұзақ сапар көрген әміреге енді мана жол тіпті қызық сияқты көрінді. Парижде болатын концертке қатысу үшін Мәскеуде Қазақстаннан басқа ұлт республикаларынан белгілі өнерпаздар келді. Бұл шеберлердің оның ішінде Әміренің Париж концертіне дайындық есебінде өткен үлкен театрдағы концертке шығуы үлкен табыс болды. Бұл жөнінде «Правда» газетінің 1925 жылғы 26 шілде күнгі номерінде жазылған. Олардың жабайы өнерлері шығармашылығының көркемдік сатысы жағынан орындаушылықтан еуропалық шеберлердің тәуір деген нөмірлерінен кем түспейді. Қолдарындағы аспаптарын салыстырсақ, олар тағы бірінші орын алады. Тыңдаушыларға эмоционалдық, эстетикалық әсер етуде олардың қолдарындағы қандай жұпыны құрал десеңізші, деп жазды. Айтушылар, Әміре ағашаяқтың басындағы жоғарғы нотасын шырқап алғанда, партердің алдыңғы қатарында отырған бір әйел, мынау не деген күшті дауыс, деп шошып кетіп, барып айтыпты деседі. Әміре,
Әміре этнографиялық ансамблмен Парижге барады. Көздерімен көріп, естігенінің жаңсақ жерлерін түзетіп алғысы келеді. Сонымен қатар олар бұл келе жатқан кеңес елі жайлы халықтың бір қатарынан ғана өкілдері екенін жиылған жарнамалардан естейді. Кеңес өнершілері Париждің залдарында 11 концерт береді. Сол концерттерде Әміре өзінің сүйікті әндері «Ағаш аяқ», «Үш дос», «Екі жирен», «Дудар», «Қос бараван», «Қызыл бидай» тағы да басқа әндерді орындайды. Ансамбльдің концерті бұрын соңды ондай музыканы тыңдамаған. Париж халқына ерекше ұнайды. Неше түрлі ұлттың әндері, олардың сан алуан түрлі аспаптары, түрлі түсті киімдері, орындау шеберліктері кеңес өкілдерін үлкен табысқа бөлейді. Әсіресе бұрын аттары шықпаған Ресейді жайлайтын аз ұлттардың аз мерзім ішінде мұндай табысқа жетуіне дос сүйініп, дұшпан күйінетін кезеді. Бір кезде Ертістің асау толқынының аккомпанентімен ән шырқаған Әміренің енді Сена өзенін сырылдап аққан дыбысына сиқырлы үн қосуы тек ән өнеріндегі емес, халықтар достығын нығайтуда үлкен рухани құралға айналғаны көрініп ақтыр. Париждің газеттері өнершілердің концерттері жайлы үзбей жазып отырады. Париж апталығы атты газетте өзінің 1925 жылы 31 шілдедегі нөмірінде
Париждің комедия залында өтіп жатқан орыстың этнографиялық өнері әдеттегі біз болып жүретін концерттерден ерекше. Біз аса жоғары қызықты сахна көрдік. Біз Түркістанның, Украинаның, Оралдың, Кавказдың таза шынайы қалпында тұрған жүрек қылыңды қозғайтын музыкасын естідік. Оларда гармониялық, мелодиялық бұрмалау, дыбыс құрылыстарын өзгерту сияқты өзінің ерекшелік мазмұны бұзатын нәрселерді таба алмайсың. Қазақтың әншісі Әміре Қошаубаев өзінің халықтық манерада айтылатын емін еркін дауысына ұлт аспабы домбырасының сүйемелін қосып, өз елінің жаныңды толқытатын әндерін орындады. Солардың бәрінде де өздерінің өнерлерін Парижге көрсетуге келген адал көңілді әртістердің өз отанына деген жалынды сүйініші сезіледі, деп жазған екен. Құрметті радио тыңдармандар, бұл мақала Париж апталығы атты газетте 1925 жылғы 31 шілдедегі нөмірінде жарияланды. Құрметті радио тыңдармандар, және анықтап тұрып қазақтың әншісі Әміре Қашаубаев туралы айтқан сөздерін өздеріңіздің де құлақтарыңыз естіген шығар. Біздің қазақтың әншісі, атақты әншісі, даңқты әншісі сол кезде бүкіл Совет одағын ғана емес, яғни Кеңес одағын ғана емес, тіпті қазақты да шетелге, яғни Францияға және бүкіл Европа елдеріне қазақтың атын шығарған аяулы ұлдарының бірі Әміре туралы естіп отырсыздар. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Басқа армансыз қонады екен.
Француздың белгілі музыка зерттеуші ғалымы Le Musical журналында Әміренің сирек кездесетін музыкалық көрініс екенін жазды. Сорбонна университетінің профессоры пернофонографқа Әміренің орындауында қазақтың бірнеше әндерін жазып алды. Бір айта кететін жай, біз осы күнге шейін Әміренің сол фонографқа түскен әндерін шетелмен байланысты мекемелер арқылы қанша талаптансақ та ала алмай жүрміз. Әміре Парижден елге келеді. Мәскеуде болып, одан туған қаласы Семейге оралады. Бірақ онда көп бола алмай күзге қарай Қызылордаға келіп, ол кездегі Қазақстанның астанасында ашылғалы жатқан театр тобына кіріп, солармен бірге дайындық жұмысына кіріседі. Келесі 1926 жылда қаңтардың 13 күні Мұхтар Әуезовтің «Еңлік Кебек» пьесасымен қазақ тарихында бірінші рет кәсіпкерлік театрдың шымылдығы ашылған кезде Әміре қойшы Жапалдың ролін ойнайды. Оны сол кезде көрген адамдар әлі күнге дейін аузынан тастамайды, өйткені Әміре тек әнші ғана емес, жақсы әртіс те болды. Ол сахнада жасанды қимыл қозғалыссыз, қандай бейнеде болса да шын жүректен нанымды қарапайым атап келеді. Солай бола тұрса да Әміренің шын шүйдесі көтеріліп, шоқтығы аспанға шығатын кезеңі концерттерде болатын. Жарнамада Әміре шығады деген концерттер ол кезде үнемі лық толы болады екен. Күлкілі сөз шебері Қалибек, поэзияның жас перісі әнші Иса, характерлі нөмірлерді жандырып шығаратын Елубай, от боп жанған Құрманбек, бәрі-бірінің артынан бірі шыққанда концерт жөнсіз көп уақытқа созылып, көрермен уақытын қалай өткенін сезбейте қалады екен. 1927 жылдың сәуір айында Әміре тағы Мәскеуге шақырылады. Онда осы әңгіменің басында баяндалғандай, кеңестер съезінде концертке шығып үлкен табысқа ие болады. Әміре сол жылдың жазында Алманияның мамырда Франкфурт қаласында болатын жержүзілік музыкалық көрмесіне шақырылады. Бүкіл одақтық шетелмен байланыс жасаушы қоғам онда көрменің кеңестік бөлімін ашты. Бөлменің концерттерінде біздің әр ұлтымыздың өкілдері шықты. Шілденің 22-сі мен 31-і арасында көркемде орыс музыкалық апталығы болып, онда қатысуға РКФСР-ға еңбегі сіңген әртіс профессор Любимов бастаған кеңестің этнографиялық ансамблі құрылды. Сол ансамбльдің ішінде әміре де болды. Ансамбль Франкфурттың үлкен театрда, үлкен театрында 9 концерт берді. Концерттер аса қызығушылықпен қабылданды. Франкфуртер Цейтунг деген газетте былай деп жазады. Аса қабілетті жеке орындаушылардың қатысуымен профессор Любимовтың көрсеткені біздің күткенімізден де асып шықты. Кеңестің ұлттық музыкасының бай жақтарынан нағыз шыншыл айта қалғандай етіп көрсету арқылы Вокс өзінің уәдесін орындады деп жазған екен. Кеңестер одағы халықтарының өнерлерін екінші қазақ халқының ән байлығына шетке көрсетуде өнер қайраткерлерінің ішінде әміре жас ұланы болды. Әміре қайтып Қызылордадағы қазақ театрына келді. 1928 жылы театр Алматыға көшкенде әміре де сол театрмен бірге келді. Әміре драма театрында бірнеше рольдер атқарды. Әсіресе концерттерде басты әртіс болып жүрді. 1933 жылы драма театрының бір бөлек адамнан құрылған музыкалық студияның ішінде бірінші болып әміре кетті. Ол студия келесі 1934 жылдың қаңтарының 13 күні музыкалық театр болып, Мұхтар Әуезовтің Айман Шолпан атты музыкалы пьесасымен ашылды. Әміре Айман Шолпанда басты рөлдің бірін атқарды, бірақ өмір ұзақ болмай сол жылдың күзінде қайтыс болды. Әміренің негізгі ресми қызметі театрда болғанымен, ол үнемі концерт беруде болатын. 1926 жылы Құрманбек Жандарбековпен бірге Шымкент, Ташкент қалаларында концерт берді. Қала халқы, оқушылар үлкен ынтамен қарсы алды. Әміренің залды күңірентіп жіберген ащы даусы мен сыңғырлаған көмейінен бұралып шыққан үнге таңырқамаған жұрт қалмады. Әсіресе әміреге бір риза болған жер Қарқара жәрменкесінде болды. Әміре шығады дегенде жиналған жұрт қол соғып сахнаға шығуын қошеметтеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің пікірлеріңізді хабарға қатысты білдіре отырыңыздар. Содан кейін осы музыкалық үзілістен кейін сіздермен қайтадан бас қосатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ғанибет оңнан жүрмені сіңген көкрегіме мен неге мұң тір өлген талайларда көрген едім анадан туған жүрек аппақ жүрек білмеймін қандай күйде жеркенерім жүргем жоқ желсіз айттым желпінгенім кірлетпеу жүрегімді сертіңнен беудіңе бір ақ рет ғұмыр бердім ендеше бір ақ рет өлтір мені
радио тыңдармандар сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы сахнаға әміре шығады дегенде жиналған жұрт қол соғып сахнаға шығуын қошеметтейді біраз ән айтып кетпек болған еді жұрт үсті-үстіне қол шапалақтап жібермеді әміре жалғыз арша сырғақты ісмет қанапия әндерін айтты қасында бір екі жігіті бар қалыпты Қыз Жібектің қиссасын жазған Шайқы Ислам Жүсіпбекұлы келіп сахнаның сыртында әміреге танысып рахмет айтты. Өзінің екі естелік дегенінде Қалибек Қуанышбаев 1924 жылы Семейде өнерпаздардың ақпан айында болған жиналысында болғанын айтады. Ол Қарқаралы, Өскемен, Павлодар, Баян бәрібір облыс екен. Павлодардан Майра, Семейден әміре, Қарқаралыдан Қалибайжан болады. Басқа әншілер жарысқа түсіп, кезектесіп, ән орындағаннан кейін топталып келе жатып, қарақшыға жақындағанда шұбалып, біртіндеп шыға бастайтын бәйгі аттарындай аяғында қали мен әміре қалады. Бұлар баста әрқайсы әр түрлі ән айтып, біресе домбырамен, біресе гармонмен сүймелдіп, қыза-қыза екеуі сахнадан шықпай қояды. Қазақтың ескі әдеті қалама. Қали айтқандай Қарқаралы, Павлодар, баяндықтар қошеметтеп, әміре айтқанда Семейдің көпшілігі шулап айқайлап қостайды. Ала қойды бөле қырыққан жүнге жарымайды дегендей, екі әншінің бірінен бірін бөлмей, екеуінің де пірлі екенін көрген төреші топ, бірінші-екінші бәйгені қосып жіберіп, Қали мен әміреге бөліп береді. Әміренің адамшылығы өте зор еді. Барынша әділ жүректі еді. Қаннен қаперсіз қалай болса солай жүретін. дүние үшін қабақшытып бір тарықпайтын, қоң етін кесіп беретін жомарт еді. Біздің әміре Қасым жомарт қой деп күлуші едік. Кейде бір нәрсеге үлкен ерні томпайып, балаша өкпелейтін, ой сорлы қашаубайдың баласай деп бір саусағыңды шошайтып, қытықтасаң күліп, ол өкпесін әп сәтте ұмытып кететін.
Әміре қазақ әндерінің көп ажарлаған байытқан қазақтың тұңғыш режиссері, халық әртісі үлкен өнер қайраткері Жұмат Шанин де, ұлы жазушы Мұхтар Әуезов те айтып кетті. Әміре оқуы көп болмағанмен тоқығаны ескергені көп адам еді. Осы жолдардың авторы Алматының музыка техникумында істеп тұрған кезінде ол бір күні техникумға келіп, 2 сағаттай сөйлесті. Әңгіменің мазмұны өзінің бұрынғы заман өктемдігімен оқи алмай қалғаны, енді мына бір кішкене қыздарын музыкаға оқытқысы келетіні болды. Бұл 1933 жылдың күзі болатын. Әміре ұлы әнші, азамат, оның өмірі мен қимылы да әлі де зерттеле түседі. Ол жөнінде талай кітаптар, дастандар жазылмақ. Оның аты ән мектебінде мәңгі қалады деп аяқтайды Википедия ашық энциклопедиясындағы осы бір мәліметтерде. Біздің тыңдармандарымыздың пікіріне кезек берейік, құрметті радио тыңдармандар. Әміре Қашаубаев туралы естіген мәліметтер аса маңызды деп білем. Тек үлкендер ғана емес, қазіргі жастар да білуге тиісті қазақтың өнері туралы аса құнды мәліметтер. Сіздерге рахмет, жаратқан иеміздің бізге берген талантты ұлдарының бірі туралы берген ақпараттарыңыз үшін деген екен біздің Мұрат есімді тыңдарманымыз. Және бұл есімді тыңдарманымыз, тұрақты тыңдарманымыз былай деп жазады. Кешкілік эфир бағдарламасына қазіргі таңда көп санда әндеріміздің мазмұны сапасыз болып бара жатқан сияқты. Кейбір дәстүрлі әндеріміздің де сазын заманауи әуендеп өзгертіп айтып орындайды. Міне, осы жақтары маған ұнамайды. Не де болса қазағымның дәстүрлі әндеріне жетпейді-ау. Батыстың әмбилеріне еліктей бермей, қазағымыздың дәстүрлі әндерін жаңғыртып, үгіттей түссе нұр үстіне нұр болар-ау деген ойдамын. Деген екен, құрметті біздің Мұрат есімді және Бұлбұл есімді тыңдармандарымыз, сіздерге көп-көп рахмет. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз аяқталды. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және Райхан Есімханқызы және сіздермен бірге Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы болды. Келесі эфирде аман-есен жүздескенше сау-саламат болыңыздар.